الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ovo je naš koji 11. ders. Hajde, mašala. Počeli smo govoriti o određenim nafilama, pa smo spomenuli nekoliko propisa vezani za vitr. I vjerujte, znači, ono što sam vam kazao, da zaista ta pitanja vitr namaza su veoma česta i mnogo se postavljaju i mnogo se pitaju. Nakon toga, evo sad nam dolazi Ramazan, nekoliko riječi o teravih namazu. Kratko, samo. Klanjanje teravih namaza je isto sunnet i čak se može i kazati potvrđeni sunnet. Bolje je teravih namaz klanjati u džamiji, u džematu. Ali ako bi se klanjao i kod kuće pojedinačno, inšala ispravno je. Jer poznat vam je onaj hadis da je Božji poslanik alejhi selatu vesselam tri noći klanjao teravih namaz u džamiji. Pa četvrtu noć kada se ljudi okupili do te mjeri da više nije moglo mešit prihvatiti ljude koji su došli, Božji poslanik je ostao u kući jedne od svojih žena, nije izišao da klanja sa njima, teravih, tek je izišao kada je sabahski jezan učio. Pa im je onda kazao, ja sam čuo da ste se vi okupili, ja sam noć proveo u ibadetu, ali nisam htio da izađem, bojao sam se da Allah ne propiše ovom ummetu teravih namaz kao obavezu. Tako da znači, ali je poenta da je Božji poslanik tri noći sa njima klanjao teravih namaz u džematu. Tako da je klanjanje teravih namaza, nakon što je poslanik preselio i nakon što je ta mogućnost propisivanja teravije kao obaveze otišla, mi se vraćamo na onaj temelj, a to je da Božji poslanik je klanjao teravih namaz u džematu. Tako da teravih namaz je, znači, bolje da se klanja u džematu, ali isto tako čovjek ako ne bi otišao na teraviju, nema smetnje da klanja kod kuće teravih namaz. Broj rekijata. Mnogo je priče i mnogo je govora koji je izrečen u pogledu teravih namaza i broja rekijata. Ako pogledate u mezhebe, vidjet ćete tamo razno razne brojeve. S tim što želim samo ovdje, zašto ovo govorim, iz razloga što imamo sada tu neku skupinu ljudi koji jednostavno zagovaraju samo osam i ne može nikako ništa drugo. Braću moja draga, svakako da je najljepše u svemu tome, u svom životu, da čovjek pokuša živjeti onako kako živio Božji poslanik. A Aisha radijallahu ta'ala anha kaže u vjerodostojnom hadisu, Božji poslanik nije klanjao ni u Ramazanu, ni izvan Ramazana, teravih namaza i noćnog namaza i vitara, kako god da ga nazoveš, više od 13 rekiata. 11 ili 13 rekiata. Po najvećoj opciji 13 rekiata. Ali evo, 11 ili 13. Ali moram uzeti u obzir prvo dvije stvari. Poslanik nije zabranio da se klanja viši. Druga stvar, dao nam je općenit hadis gdje kaže noćni namaz je 2 po 2, 2 po 2. I nije rekao 2 po 2 do 11 ili do 10, već 2 po 2. Klanjaj koliko hoćeš. Imam Ahmed i drugi imam su znali za, to, za jednu noć klanjati po 100 rekiata na fili. I to u periodu kad su bili bičevani u zatvoru po 100 rekiata na fili. Znači, tako je selef ovog ummeta prve generacije, kroz sve mezhebe, svi su dozvolili da se klanja više od 8 rekiata teravih namaza. Svi. Svi što se različno, neki kažu 20, neki 30, neki 36, neki, znači, različiti brojeva, ali, znači, poenta je u toga da su oni svi shvatili da može više od 8. Tako da, onaj, druga činjenica, kako je klanjao teravih namaz Božji poslanik i kako ga mi danas klanjamo. Oni koji kažu treba samo klanjati 8, hoćemo, klanjat ćemo 8, ali dužinom Božijeg poslanika, njegovog namaza. Jer ne možemo tu cjelinu samo izdvojiti i uzeti broj. I onda dođeš u džanju i nakljucaš 8 i ode kući. Nije to, to nije rješenje. Tako da ja lično smatram da je prioritetnije da čovjek kada već ide u džamiju, ako je već otišao u džamiju i hoće klanjati dobrovoljni namaz, da klanja sve sa džematom. Isto tako oni drugi ljudi trebaju imati razumijevanje prema nekome koji iziđe. U osnovi meni nije obaveza klanjati teravih. Klanjam 4, ja mogu izići nakon 4. Klanjam 8, mogu izaći nakon 8. Klanjam 12, mogu izaći nakon 12. Tako da treba razumijevanje s ove strane. Treba razumijevanja prema onima koji klanjaju više od 8. Čekaj, jel to sad ti najpametniji od svih imama mezheba, imama Ebu Hanife, i Malika, i Šafija, i Ahmeda? Sad niko hak nije znao osim ti. A isto tako, ljudi koji klanjaju više, ovo je ljudi dobrovoljni namaz. Daj Bože, se tako ljutimo što neko ne dolazi na farze. Mi se oko teravije pravimo belaje i s jedne i s druge strane dođeš, tamo nam ulice pune u Sarajevu gore, po Baščaršiji gore ljudi hodaju, niko ne sraća u džami, sve muslimani, i mi šutimo. A mi se vamo u džami, ajde da kažemo, konjemo, je li 8 ili 20? Dobrovoljna stvar, dobrovoljni ibadet. I zato tako tim stvarima treba pristupiti, hajde da kažemo, zrelo, razumno sa obje strane. I sa aspekta onih koji smatraju da je samo 8, a bi 8, dobro. Šta su ovi ljudi? Su oni svi u dalaletu? Jel umme cijelo vrijeme ili često godine bio u dalaletu? Medina, Meka, svi klanjaju 20 i sad ti jedini shvatio hak i istinu. A isto tako i ljudi koji znači klanjaju 20, neko ako kulturno, lijepo, bez pravilne galame i buke, klanjuje 8, iziđe iz džamije, nećeš se vapa, mi hoćemo. Pujrum sjedi i završena stvar. Ne treba nikoga tjerati na te stvari. I mislim da je to ispravno pristupanje pitanja teravih namaza. Da je to pitanje široko, ko hoće klanjati više, ne klanja više. Božji poslanik kaže 2 po 2, 2 po 2, koliko hoćete. Jeste, Božji poslanik nikad nije klanjao i ja lično smatram. Ja kada bi sutra bio negdje imam džamije i da mi kažu da nam ti klanjaj teraviju kako ti misliš da je najbolje, ja bi rekao klanjat ćemo 11. Ali ćemo klanjati da ćemo učiti na svakom rekiatu minimalno 2 ili 3 stranice. Da to bude teravija, pa da 2 rekiata klanjamo pa ćemo malo sjesti. 5 minuta odmorit. Pa ćemo opet klanjati 2 rekiata pa ćemo malo sjesti odmorit. Ali da mi kažu klanjat ćemo, moraš nam klanjati samo po ajet, ko što je u nas. Jasin, Allahu Akbar. Velkuran il Hakim, Allahu Akbar. 180, a ja bi 180 rekiata, nek si sam u džami, nek ne ideš gledat serije i filmove, neka te u džami. Zadrži ga koliko god moraš više. Znači, onaj, kak se zove, tom pitanju mog nekog skromnog gledanja i aspekta, mislim, treba pristupiti tako da je teravih namaz osnovi dobrovoljni namaz. Ko hoće klanjati, ne klanja, ko neće klanjati. Isto ne treba ljude koji su uzeli broj 20 ili više ili manje smatrati u dalaletu zato što su prešli više od 8 i tako dalje. Mislim da je to, ako Bog da, vrijeme teravih namaza je slično ono što smo kazali za vitr namaz, znači od jacije pa do onaj, kak se zove, do pojave zori je vrijeme kada se može ta ramazanska nafila klanjati. Nakon toga dolazi nam pitanje potvrđenih sunnita. Imate na kraju ove knjižice naš šejh da ga Allah nagradi na jedan veoma lijep način, onaj na stranici 61. napravio ovu znači tabelu gdje je prikazao na file koje su propisane da se klanjaju i na file koje su potvrđeni sunneti i na file koje nisu potvrđeni sunneti. Pa ćete vidjeti ovdje piše za sabah namaz pritvrđeni sunneti 2, nepritvrđeni nema ništa, farz 2. Podni namaz pritvrđeni sunneti 2 plus 2 prije farza, 4 farza i 2 poslije onaj farza. Ikindija nema potvrđenih sunneta, imaju nepritvrđeni sunneti 2 plus 2 prije farza. To velik broj ljudi ne zna da sunneti koji su prije ikindije nisu pritvrđeni sunneti koji potpadaju pod onaj hadis da je Božji poslanik rekao ko klanja 12 rekiata u toku jednog dana i noći bit će mu sagrađena kuća u džennetu. Ne znači ne treba ih klanjati. Klanjat može se klanjati, može 2, može 4, ali ne potpadaju pod ovaj termin. Znači i kindijski sunneti prije farz namaza nisu od onih 12 za koje je Boži poslanik obećao tu nagradu. Akšam isto nema potvrđene sunnete prije, ali imaju na file. Kod nas je nepoznat, kod nas se uči jezan i odmah i kamet. Boži poslanik kaže klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama ko hoće. Pa je propisano i poznato je da su zabilježeni rivajeti da su ashabi između jezana i kameta za akšam namaz klanjali na filu. I onaj ko to može negdje uprakticirati, dobro je da se taj sunnet oživljava. Da se zamoli imam, da se ostavi period od jedno 5 minuta, ako ništa, nakon ezana, da se ima kad klanjati 2 rekiata, ali to ne potpada po 12, opet onih potvrđeni. Potvrđeni sunneti akšam namaza su kad? Poslije farza. I imamo jaciju, također njeni potvrđeni sunneti su 2 sunneta nakon, onaj, kak se zove, farza. Imamo džumu. Džuma nema znači potvrđeni tu na filu potvrđeni onaj sunnete. Kada se dođe na džumu, zapamte, znači na džumu kada se dođe, klanja se tehijetul mesdžid, 2 rekiata. Period je period kad se može klanjati na fila. Čovjek je došao, hajde reknemo neki, možda je pio neku bezalkoholnu pivu pa malo ga ufatilo. Pa je došlo u 10 sati, jer u nas niko ne dolazi u 10 sati na džumu. Kuš ranije, će bolje ti sjeti kod kući na internetu. Ali evo rekli bi neko došlo u 10 sati, što je u arapskom svijetu normalno. Kod njih u 9 sati ljudi dolaze, u 8 sati kod njih ljudi dolaze na džumu. Po 4-5 sati ranije. Mi svi koljemo ono jedno jaje. Boži poslanik kaže, ko dođe u prvom vaktu kao da je žrtvovo devu, pa kravu, pa ovcu, pa ha, pa kokoš i jaje. Mi svi samo jaja dijelimo, mi ništa drugo ne dijelimo. U arapskom svijetu ljudi klanjaju sabah i ostanu od sabaha do džume i sjedi. Ali eto, mi jaja volimo, onaj, kako se zove, pošto kod nas piličare rade i samo jaja dijelimo. Ali evo, hajde, kajmo neki polupjan, onaj, došao u 10 sati. Može klanjati 2 rekiata tehijetul mesdžida, ne kao taj to na fila vezana za džumu. I može opet nakon toga klanjati opće na file. Jer je to vrijeme šta? Duha namaza. Klanjaj dva, po dva kako hoćeš. Ali to nije potvrđeno fila. Džuma namaz ima sunnete iza džumi. Iza džumi, ali oni nisu oni koji potpadaju pod 12 rekiata. Može se klanjati, znači evo kao ovdje što je šejh naveo, dva u kući ili 2 plus 2 u džamiji. Imaju neke druge opcije, ali eto ovo je jedna od opcija kako su učenjaci spojili hadise Božih poslanika, da je nekada klanjao 2, nekada 4, pa su rekli opcija da ako ćeš u kući klanjati na filu nakon džume, klanjaj 2. Ako ćeš u džami, klanjaj 2 plus 2 i to je to. U svakom slučaju, to su onaj, kako se zove, potvrđeni sunneti. Znači, imamo 2 sabahska sunneta prije farza, 4 sunneta prije podne, 2 poslije, 2 poslije akšama i 2 poslije jacije. To je 12 rekiata potvrđenih sunneta. Imate nekoliko pitanja vezanih za ove na file. Prva stvar, najbolje mjesto klanjanja na file jeste kuća. Ovo zapamte i zapišite i naučite. Najbolje mjesto klanjanja na file ovih spomenuti 12 rekiata jeste kuća. Što je, nažalost, velika nepoznanca velikom broju ljudi naših podneblja. Znači, u džamiji se striktno najbolje je klanjati samo farze. I eventualno kada se dolazi tehijetul mesdžid. Ako je čovjek došao ranije, klanja se tehijetul mesdžid, sjedi se u džamiji, ibadeti se, zikri se, klanji se farzi, sunneti. Gdje je došao ovdje problem jedan kod nas? Jer sam neki dan sjedio sa ljudima i razgovarali o tim nekim pitanjima. Kaže, kako ću ja klanjati sabahske sunnete kod kući? Kod nas učiš ezan, 3 minute i kamet. Tako i na podni, tako onaj, kak se zove, i drugi u namazima. U arapskom svijetu je i danas dan taj ezan ostao u stvarnoj ulozi svojoj. Ezan se uči da bi se obznanio nastanak namaskog vremena. Nakon toga se ostavi jedan period. Tamo oni su čak napravili, u svakoj džami imate kao tabelu, iako i ta tabela je malo kritična, ali eto, 15-20 minuta za sabah je pola sata. Prouči se ezan i kame će se tek učiti nakon pola sata. U arapskom svijetu možeš čuti ezan, a možda imaš potrebu da se kupaš, džunup si. ezan učio, odeš kući, istuširaš se, kod kuće klanjaš sunnete i dođeš u džamiju, još i kamet nije učio. Kod naši ljudi mi narasle dlake, znaš kako, mi svako tri dana si išao šišat. Ko će to toliko čekat? Nemoj čekat ba. Kod kuće budeš, radiš i poslije dolaziš na ikamet. Ezan uči da bi se obznanilo ljudima, ljudi nastupaju namasko vrijeme. Nakon pola sata uči, klanjamo onaj namaz. Tada možeš kod kuće klanjati sunnete. I ove prije namaza. Kod nas ove prije nema teorije da možeš stići. Kod kuće da klanjaš propaš te farzi. Nisi stigao. Osim ako imaš kakve čarobne letjelice onaj, u stapu negdje na nekoj pasteki da letaš, onda je već u pitanju onaj, će li ti biti i farzi i sunneti ispravni. Ali znači generalno je pravilo zato što smo mi ezan kod nas je izgubio svoju funkciju. Kod nas ezan se uči i ako si u džami stičeš na farze. Samo ako si pred džamijom ti većeš, vidjet ćeš, razumiješ da su ljudi već klanjali dva rekiata. I zato kažemo prvo pitanje vezano za ove sunnete jeste da je sunnet i pohvalno i lijepo da se sve ove nafile klanjaju u kući. Osim što smo malo prije izuzeli teraviju zbog postojanja posebnih dokaza i teravija se klanja u džematu. Evo nekoliko koristi koje proizilazi iz toga da se sunneti klanjaju kod kući. Prva stvar, to je sunnet Božijeg poslanika, jer poslanik je klanjao na filu u kući. Druga stvar, poslanik je rekao, kaže, afdalu salati salatul mar'i fi bejti illa maktube. Najbolji čovjekov namaz je namaz u kući osim farza. Pa se kaže, najbolji, hoćeš god klanjati, uvijek u kući. Osim farza. Sve drugo u kući. Treća stvar, to je malo dalje od prikazivanja pred ljudima i pretvaranje. Došao si, klanjao si farze, ok. Što neko mora znat kako ti klanjaš i koliko klanjaš ti na fili? Kod kuće je svoje i klanjaj da niko ne zna. Također, znači, da se određen dio ibadeta čini i u kući. Zbog blagoslova za kuću. Da malo istjeramo šeitane, da ne bude po cijeli dan samo po kući šeitani kolo vodi, da tu malo bude i ibadeta, da bude malo zikra, da bude dove. Najveći stepen od ovih 12 rekiata rekli smo da su šta? Sabahski sunneti. Od 12 rekiata koji smo spomenuli, najvećih stepena su dva rekiata sabahski sunneta koji se klanjaju prije farza. Oni imaju nekoliko odlika. Prva stvar jeste da se klanjaju i na putu, kada je čovjek putnik i kada je čovjek kod kući. Također, sunnet je i lijepo je ova dva rekiata klanjati kratko, ali ne toliko kratko da se izgube ruknovi i vađibi. U šerijatu kada se kaže kratko, znači da se ispune ruknovi, da se ispune vađibi. A Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, Božji poslanik je toliko kratko klanjao sabahske sunnete da sam se zapitala da li on uopšte Fatihu uspio proučiti. Jeste, on je proučio sigurno Fatihu. Ali je to toliko njoj bilo, znači, kratko u odnosu na njegove druge namaze, da ona kaže, pa zar je mogao Fatihu stići proučiti? Znači, od sunnete da se ovi dva rekiata, ona i klanjaju kratko. Lijepo je ponekad da se uči na prvom rekiatu, kao što je prenošeno, kul ja ejuhel kafirun, a na drugom kul huvallahu ehad. Lijepo je i sunnet, ali to kod nas ne možeš upraktikovat, opet s odnovom belaji sa ezanom, da se nakon sunneta sabahski čovjek malo legni na desnu stranu. Kod nas kad bi lego, uzeli te za noge i kroz prozor, kroz u džami ležat. Ali to se misli ko je kod kući. Pogotovo, kažu učenjaci, za čovjeka koji klanja u noćni namaz. Znači imate čovjeka klanja noćni namaz, možda sat vremena, nakon toga začuje ezan. On klanja tada sabahske sunnete i zna da još ima do ikameta perioda. I onda malo legni na desnu stranu i to je preporučeno i to je sunnet koji je zapostavljen. Onaj, ali kod nas nemaš kad ležat. Znači, kod nas je, ako si tu, tu si, nisi tu, bez tebe se klanja. Nemoj sad da neko dođe, kod hođe sutra i pored mihraba legne i kaže pjesće, neko da se vozi treba spavati. Šta će uraditi čovjek koji ima naviku da klanja 12 rekijata i nekada iz nekog opravdanog razloga izostavi? Ispravno, inšallah, da nema smetnje da se i ta nafila naklanja. Onda kada čovjek ima dni vremena da je naklanja. Ali ovo važi za ljude koji zaista se trude da uvijek, znači, klanjaju ti 12 rekijata. Pa primjer, čovjek misli iz dana klanja, uvijek klanja 12 rekijata potvrđenih sunnita. I onda iz određenog razloga, da li možda što je prespavao, pa jednostavno došao je u džamiju na farze, ili iz određenih mnogih drugih razloga, nije uspio klanjati te sunnete 12 rekijata u toku dana, nema smetnje ako Bog da ih naklanja, jer je to prenešeno u više vjerodostojnih hadisa, da Allahov poslanik alejselatu selam znao naklanjati tu na filu, a pogotovo sabahski sunneti. Sabahski sunneti svakako znači da se naklanjaju ili odmah nakon farza ili nakon izlaska sunca, što je ljepša opcija. Nakon toga imamo poglavlje vremena u kojima je zabranjeno klanjati na file. U sve neka pitanja vezana za poglavlje namaza, da ako Bog da danas tu, ako uspijemo završiti, da sljedeći čas, odnosno sljedeće nedjelje, obradimo ako Bog da poglavlje posta i poglavlje savremena pitanja vezana za post, hađ, zekijat i namaz, inšal, ako mognemo stići. Imamo, braću moja draga, periode koji su potvrđeni u vjerodostojnim hadisima da je Allahov poslanik alejselatu selam zabranio da se klanja na fila. Neki učenjaci te periode broje kao 5 perioda, a neki to malo rezimiraju pa kažu da su to 3 perioda. Prvi period od klanjanja sabah namaza do izlaska sunca i do oskakanja sunca od horizonta u visini jednog koplja, što se danas mjeri 15 minuta do 20 minuta. Znači, prvi period kada je zabranjeno klanjati opću nafilu. Ova riječ opća nafila je najbitnija u svemu tomi. Vremena u kojima je zabranjeno klanjati opću nafilu. Prvo vrijeme od klanjanja sabah namaza do izlaska sunca pa do oskakanja sunca od horizonta u visini koplja, što su danas učenjaci, hajde da kažemo, protumačili sa 15 do 20 minuta. Znači, u tom periodu čovjek, ako dođe, znači čovjek je klanjao, hajde da kažemo, u džematu sabah. I jednostavno osjeća, kaže, volio bi da klanjam na filu, jednostavno osjećam se lijepo. Mi mu kažemo, ovo vrijeme je vrijeme u kojem je zabranjeno klanjati opću na filu. Od horizonta visini koplja. Tako su došli izrazi u tom starom vremenu, a danas je to ulema pretvorila u 15, od 15 do 20 minuta. Da, od izlaska, znači piše šta ja znam u takvimu, ako je takvim tačan, u 5 i 15 izlazi sunce. Ti kažeš u pola 6 ili u onaj, kako se zove, 6.35 već se može početi klanjati. Znači 20 minuta ili 15 minuta nakon izlaska sunca se može početi klanjati na fila. I onda traje dozvona klanjanja na file sve dok sunce bude pred zalazak, pred polovinu neba. Prvo vrijeme kada je zabranjeno klanjati na filu jeste od sabah, klanjanja sabah namaza do izlaska sunca, pa dok sunce iziđe i odskoči u visini koplja, a što su danas učenjaci znači pretvorili u nekih 15 do 20 minuta. Drugo vrijeme kada je zabranjeno klanjati na filu jeste period kada se sunce nalazi na polovini neba. Kad smo govorili ona praktično, kako se određuje kada je sunce na polovini neba, kada sjenka stani sa kretanjem. Nakon što je se smanjivala i stani. To je vrijeme kada je sunce na polovini neba, u tom periodu je zabranjeno klanjati na filu. I to vrijeme znači nije neko dugo vrijeme, tako isto nekih 10 do 15 minuta. Treće vrijeme je od ikindije namaza, nakon što se klanja ikindija namaz, do zalaska sunca. Ikindiju si klanjao, znači više nema klanjati opću na filu, sve dok sunce ne zađe. Kad zađe, onda se opet može klanjati opća nafila. Šta je opća nafila? Opća nafila je, čovjek kaže jednostavno, osjećam se lijepo. Neko će učiti Kur'an, neko će čitati knjige, ja bi da klanjam opću nafilu. Dva po dva, hoću da klanjam. U ova tri vremena se ne može klanjati opća nafila. E, šta se može tada klanjati? To je veoma bitna stvar, onu koju smo malo prije dotakli, a to je, rekli smo, naklanjavanje farza koje smo zaboravili. Se može klanjati u tom periodu, jer je to vrijeme zabrani opće na fili. Čovjek spavao, prespavao u podne, probudio se i kindija prošla. Kaže, sad je vrijeme. Nije, to se ne odnosi na tebe. To se odnosi na nekoga ko hoće da klanja opću na filu. Druga stvar, po ispravnom mišljenju, to ne obuhvata pozdrav džamiji. Dva rekiata nakon abdesta, dva rekiata nakon tavafa, jer su to namazi koji se zovu namazi sa povodom. Svaki namaz koji ima svoj povod ne potpada pod ovu zabranu, po ispravnom mišljenju. Tu postoji ja, hilaf kod ulemi, tri mezheba kažu da to obuhvata. Jedan samo mezheb šafijski kaže ne obuhvata zato što je to nafila sa povodom. Božji poslanik kaže kada neko od vas uđe u džaniju, neka ne sjeda nikako dok ne klanja dva rekiata. Nije rekao, ali ako bude u vremenu zabrane, može sjesti. Ne. Kada god uđeš u džaniju, nemoj sjedati dok ne klanjaš dva rekiata. Hadis jasan. Zato su učenjaci na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih kazali da ova vremena koja su izrečena u hadisima Buharije i Muslima, znači vremena o zabranama, da postoje zabrane, oko toga nema problema. Hadisi o tome su u Buhariji i Muslimu. Samo se sada ulema razilazi na šta se odnose te zabrane. Pa smo mi zato cijelo vrijeme govorili da se to odnosi na opću nafilu. Dok nafila, dobrovoljni namazi koji imaju svoj povod, čovjek tavafio nakon ikindije. Propisano je nakon tavafa da klanja dva rekiata. Šta će mu kazati? Ne, čekaj dok akšan prođe pa će klanjati dva rekiata. Ne, to je namaz sa povodom. Čovjek abdestio, hoće da klanja nakon abdesta dva rekiata. Čovjek hoće da klanja istiharu. Čovjek hoće da, ušao je u džamiju, hoće da klanja dva rekiata. Tako da je to također veoma bitno da znate. Nakon toga, pitanje, namaz u džematu. Pustite vi ove što izlaze, ulaze, znači nemojte gledati, nijako budete njih gledali, nećete ništa čuti vam što sam vam ja priču. Nakon što smo govorili o poglavlju, ovo su sve poglavlja vezana za namaz. Nakon što smo govorili o poglavlju vremenskih zabrana i nakon što smo konsultovali, konstatirali da se, onaj, kak se zove, u tom periodu mogu uklanjati farzi koji smo zaboravili i da se u tom periodu mogu uklanjati namazi koji imaju svoj razlog, prelazimo na drugo jedno poglavlje, to je namaz u džematu. Namaz u džematu kao što nam govori o tome mnogi hadisi je obaveza za muškarce. Ova klauzula je veoma bitna. Namaz u džematu po ispravnom mišljenju učenjaka, a tome ukazuju hadisi Božijeg poslanika, je obaveza za punoljetne muškarce. One koji ezan čuju, ako bi se proučio, bez razglasa i u normalnim uvjetima. Znači, ponavljamo, namaz u džematu je obaveza, shodno čemu ukazuju hadisi Božijeg poslanika, muškarcima, punoljetnim, koji bi ezan, koliko su toliko udaljeni od džamije, da ezan mogu čuti ako bi se učio bez ozvučenja. U normalnim uvjetima, šta se misli ovdje, jer mogu uvjeti biti normalni i nenormalni? Ne, već normalni uvjeti u smislu da nema buke, u smislu da nema zgrada, ti možeš imati mesdžid oko njega zgrade. I on uči ezan i samo se čuje tu 3 metra. I ovaj tamo odmah s druge strane zgrade kaže, alhamdulillah, ne čuje se da u mene ezan. Ne moram u džamiju. Sruši zgradu pa svi čuje li se. Znači u tim nekim normama ili uvjeti, on je na autobuskoj stanci, non stop, vozovi pišće, zvone, kao ja neću im jeza nikad. Pa da isključi vozove, pa što to ćeš čuti. Znači u normalnim uvjetima gdje nema buke, gdje nema onaj, kak se zove, ti stvari koje utječu na jačinu zvuka. Znači tu je prvi propis da je to obaveza kome, rekli smo muškarcima, punoljetnim koji čuju ezan do daljeg. Što smo rekli riječ muškarcima? Da bi tom klauzulom izbacili žene. Ženama nije obaveza klanjati namaz u džematu. Ženi namaz u kući je bolji od namaza u džematu. Sljedeći propis. Znači dva propisa. Ženi nije obaveza. A pazite, ovo su sve termini stručni. Ženi nije obaveza. A sad ćemo konstatirati da je ovaj namaz dozvoljen. Ali nije obaveza. Muškarcu je obaveza. Ženi nije obaveza. Drugi propis, ženi namaz u kući je bolji od namaza u džematu, u džamiji. Normalno, za svu ovu, svaku konstataciju imamo dokaz. Ali ne možemo mi smo na početku rekli da će naš sistem državna dersova biti preskakanje dokaza kako bi što više propisa obradili. Žena, ako zatraži od muža dozvolu da ide u džamiju, treba da joj dozvoli ako u njenom izlasku nema nikakva šerijatska prepreka. Ponavljamo, žena ako zatraži od muža dozvolu da ide u džamiju, ne treba joj zabraniti ako u njenom izlasku ne postoji nikakva šerijatska prepreka. Duga rečenca, ali korisna. Jer Božji poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu Buhari i Muslima, nemojte zabranjivati ženama da idu u džamiju kada zatraže od vas. Žena dođe i kaže, ja bi išla u džamiju. Nemoj, ženo, znaš šta je, bolje ti da klanjaš kod kuće, ovako, onako. Žena kad zatraži dozvolu, ako u njenom izlasku nema belaja, našminka se pola kile karmina i neki pudera i kaže, čovo, ja bi u džamiju. E, ne ješ u džamiju. Ili stavi nikav da se ne vidi šminka, ili ne ješ u džamiju. Ili skloni to što si nacrtala, pa možeš ići. Ili kupi sebi neki najprofesionalniji, najbolji miris, namiriše se. Znači, ti moraš jake roletne imat da miris iz kuće tvoje ne izlazi komšijama. I ona kaže, ja bi sad išla u džamiju. Pa, gospođo, to je zabranjeno, Božji poslanik zabranjeno da žena se namiriše i izlazi napolje namirsana. Ali, to se kaže, ili žena bi išla, malo joj se vidi ruke, malo joj se vidi kose, malo joj se vidi vrata, suknica joj malo dole ispod koljena, ja bi u džamiju. Možeš u džamiju, pokrivi se kako treba. Ali ako se ispune svi ovi uvjeti u smislu da nema prepreke, nije namirisana, nije našminkana, lijepo šerijetski pokrivena i zatraži od muža dozvolu, Božji poslanik je zabranio muškarcima da zabranjuju ženama odlazak u džamiju kada zatraže od njih dozvolu. Znači imamo tri propisa. Ženi nije obaveza ići u džamiju, namaz joj je bolji u kući, a njen namaz u džematu je validan i ispravan i muž ne bi trebao da joj zabrani odlazak u džamiju ako u njenom odlasku nema nikakvih šerijatskih prekršaja. Ona sjedi cijeli dan, čatuje i našla sebi tamo nekog jarana, ti udana, ona hoće, i dogovori, naćemo se pred džamijom. Kaže, ću mogu ja ići, imam sastanak. To je šerijatski prekršaj, u osnovi temeljno sve što sjedi i što čata je belaj, kamo li još da ide sad na sastanak. Još da kažem u smislu da ti prekršaja može biti razno razni. Namaz u džematu za muškarce je propisan i na putovanju i kući. Tako da muslimani kada putuju, negdje su otišli na neko putovanje, otišli su u Mostar, otišli su u Zenicu, grupa njih, ako su stigli u džamiju, negdje klanjaće u džamiji sa džematom, ako nisu, oni će oformiti džemat i klanjaće u džematu. I nažalost, ovo pitanje džemata u našim podnevljima je toliko nekako osjetljivo. U nas ljudi, znači ja sam bio koliko puta slučaj, čovjek, sjede ljudi u džamiji, čekaju efendiju, čekaju, kad vidi njega nema, onda svi ustanu i svi klanjaju pojedinačno. Imaju neku fobiju od džemata, treba predvoditi džemat. Pa dobro, je li tvoj namaz validan kad sam klanjaš? Jest. Pa isto ti, ja klanjao sam, a klanjao pred džematom. Ali ne, to je neko nabio neke komplekse, ne smije u mihrab svako. Tamo sam posebni demineri smiju ulaziti. Nisi deminer, tamo ima neke paštete, odbijaju noge, samo oni koji znaju vodat po mihrabu. I tako to ljude utira u njega strah. Čovjek 60 godina klanja kolkuće, ali kaj ja ne smijem u mihrab. Što ne smiješ u mihrab? Što je mihrab poist? Šta je mihrab? Nemoj klanjati mihrab, mak se lijevo malo od mihraba 2 metra i klanjaj, ali klanjaj u džematu. Znači, muslimanima je propisano da klanjaju u džematu kada su u džami. Također od pitanja vezanih za džemat, jeste da je dvojica ljudi najmanji broj koji može formirati, znači, džemat. Dvojica ljudi dok su zajedno, oni mogu klanjati džematile. Nije uvijek da mora biti 10, 15, 5, znači dvojica ljudi odmah mogu klanjati džemat. Kao što je potvrđeno u više hadisa Božijeg poslanika da je u džematu klanjao on i još neko. Hadis u Buhari Muslimu od Ibnu Abbasa da je klanjao sa Božijim poslanikom noćni namaz na filu u džematu. Također, nema smetnje da i žene klanjaju u džematu u smislu da one imaju svoj džemat. Primjer radi, rećemo, žene imaju neki izlet, neko sjelo i tu su žene, znači, okupljene. Da žene kao zaseban džemat imaju koji ženski džemat, nema smetnje da klanjaju u džematu. Također, i ovo je zadnje pitanje, ako Bog da i tu ćemo stati, jeste pitanje, ako čovjek u džematu klanja, u smislu ako je došao u džamiju, počeo je klanjati tehijetul mesdžid, pozdrav džamiji, ili neku drugu na filu i u međuvremenu zauči ikamet. Šta će uraditi? Ja sam nakon upitao šta će uraditi, ne da tražim odgovor, ali sad ćemo dati odgovor. Allahu poslanik alejhi salatu selam kaže u vjerodostojnom hadisu: "Iza uqimati salatu fala salata illa maktuba." Kada bude proučen ikamet za namaz, nema, kaže, namaza u smislu nema drugog namaza osim taj za koji je proučen ikamet. Hadis je vjerodostojan. Ali učenjaci u razumijevanju ovog hadisa su se malo razišli. Šta znači ova riječ nema namaza? Hadis po svom značenju onako znači, kada bude proučeni kamet, nema namaza osim onog namaza za koji je proučeni kamet. Šta znači nema namaza? Pa jedni kažu nema namaza nikakvog. Ništa. Sve gasi samo usaf. Drugi kažu nema započinjanja novog namaza. Ti čuješ i kamet, ko što se dešava možda neko od vas ako išao u Meku i Medinu, pa čak i nekad i kod nas, uči sabah, znači ljudi već klanjaju u džami Božijeg poslanika, sabah se uči džemat ili čuješ na razloče, i dođe neki Pakistanac i on znači stani i Turčin dođu i znači 2 rekiata da klanja, pa će onda se pripojiti džematu. To je greška. Došao si u džami, ljudi u džematu. Ne filozofiraj, usaf. Moraš filozofirati ako ne znaš propise. Ako ne znaš propise, znaš da ćeš klanjati sunnete ili odmah nakon farza ili kad iziđe sunce. U tom momentu došao si u džamiju, ljudi u džematu, nemaš opcije osim usaf. Ovdje se samo mi govorimo o pitanju, ti si u nafili. I začuješ i kamet. Prekinti ili ne? Vraćamo se na ovaj hadis. Šta znači riječi nema namaza? Pa su jedni rekli nema namaza nikakvog i to je jako mišljenje. Da je treba prekinuti namaz. Ako si ti na fili. Isto tako jako je mišljenje, ja lično smatram da je to najbliže mišljenje, da se gleda jesi li pred kraj namaza ili si u početku. Čovjek koji tek počeo tehijetu mešćut, kaže Allahu Ekber, tam mu jezim počne i kamet učiti. Tom čovjeku treba kazati prekin namaz. Jer dva rekiata dok ti klanjaš, oni će minimalno klanjati jedan rekiat. Preći ti da budeš u džematu. Ali čovjek već zaučio fatihu i suru na drugom rekiatu. Ostalo mu je znači još šta, ruku, vratit se, otiš na seždu, etehijatu. Takvom čovjeku mi kažemo, upotpuni svoj namaz, završi ga, ali nemoj dužit, sad biti najpobožniji, babo, etahijatu, lillahi, vesela. Malo ubrzaj, ali ne previše brzo da rafalno ispališ čitav etahijat u jednom dahu. Normalno malo požuri i završi to, klanjaj. Znači, i mislim da je to je odabir šeha Usejmina, rahmetullahi alejhi, mislim da je to neko središnje mišljenje, da čovjek, ako je počeo na filu i zauči i kamet, gleda je li u početku na file ili je negdje pred kraj. Ako je u početku, prekinče na filu i ide u saf. Ako je negdje pred kraj na file, požurit će da završi, ali rekli smo požurit, pod navodnim znacima požurit. Ne požurit, da ga ne može ni šumahe stići. Požurit, normalno požurit i završit na filu. Ovdje se, ako Bog da zaustavljamo, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.